Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arretxe Iribar, Atletikeko zuzendari, kirol zuzendari berria izketen oraintxe.
Bai, orain gutxi hasi da eta presidentea eta bera dira hedabideen aurrean. Kazetarien galderei erantzunez eta bueno, orokartasunean bere asmoak zeintzu izango diren azaldu du Mikel González Atletikeko kirol zuzendari berriak, baina horrela albistea ba ez du eman, hau da, behin eta berriz galdetu diote Mikel González, Williams, Unai Simón, bueno, jende askoren kontratuetaz, bueno, Mikel González kirol zuzendari berriak esan du Atletiken dagoen talentoa bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere bertan jarraitzeko alegin guztia egingo duela talde zurigorriak. Reala gaur akziodunen batzarra du ofizialtik, gaurtik aurrera Jokin Aperribai berriz ere presidente izaten jarraituko du eta gaurko batzarra taldearen martxa honean oinarrituta lasaia izango dela uste dute guztiek ere. Arazorik gabe aurrera aterako da urteko aurrekontua, 128,4 milioi euroko aurrekontua. Munduko futbol txapelketan lehen faseko azken jardunaldi hasiko da gaur. Ordubietan bi partidu, Herbeerea Qatar eta Ekuador Senegal. Eta iluntzeko 8:00 beste bi morbo handiko bi norgehiagoka. Iran, Estatu Batuak eta Inglaterra, Gales. Zesta, Zurruti eta Imar aukerarik gabe gelditu dira Winter Seriesetan atzo Barandika eta Lekerikaren aurka galdu ostean. Eskubaloian Danimarkan gaur jokatuko du Bidasoak Europa Ligako laugarren jardunaldian, 3-3 irabazi dituen Arusen aurka jokatuko du Bidasoak. Eta izotz hokeian jakin berri dugu, abenduaren 28 Euskadik eta Kataluniak jokatuko dutela, Putxerdan jokatuko dute, arratsaldeko ordubietan emakumezkoen norgehiagoka izango da eta iluntzeko 8:00 gizonezkoena. Ordu bata eta 35 minutu, astera goaz, iragarri ditugun gai horiek aletzen astera goaz. Atletikeko kirol zuzendari berria, oraintxe ari da, hedabideen aurrean hitz egiten kargo hartu eta lehenengo prentsa agerraldia du Mikel Gonzalezek. 34 urteko getxoztarra izango da, bai neska eta bai mutilen kirol arloan, arduradun gorena. Presidentea ondoan duela azaldu da hedabideen aurrera eta presidenteak Jon Uriartek hauxe esan du Mikel González zergatik aukeratu duten galdetu zaionean.
Ba, bueno, arrazoi asko izan dira. Guretzat postua oso garrantzitsua da, kanpainan esan genuen eta hori mantentzen dugu. Eta jabeta hauetan Mikelekin haren ondoren, ba, pertsona proposazela ikusi dugu. Zerratik, ba, bueno, ba, guretzat perfil oso ona dauka, adin ederra, hogeita marpiku urte dauzka. Futboletik ez da torren pertsona bat da. Futbol egin du karrera, baina hori baino lehen, ba, arkitektura teknikoa ikasi zuen, project manager master bat, eta hori asko gustatzen zaigu. Daukan esperientzia guretzat oso garrantzitsua izan da, eta Atletiken egin duen lana askoz garrantzitsuagoa. Horrez gain, ba, data eta teknologia berritan daukan trebezia ere, ba, guretzat garrantzitsua izan da. Eta horregatik erabaki dugu Mikel postonetan jartzea harkatu.
Mikel Gonzalezek esan du, egun Atletiken dagoen talentuari eustea eta hauek Atletiken jarraitzea izango dela euren helburua. Kasu zehatzetaz galdetu zaienean, bai presidenteari eta baita kirol zuzendari berriari ere, ez dute argibiderik eman. Agitasmoak, beraz, oraintxe publiko egiten ari da, Mikel González Atletikeko kirol arduradun berria. Realean, gaur batzarreguna da, akziodunen batzarra arratsaldeko 7:00 kursalen. Batzar lasaia iragarri da, taldearen martxa ona ikusita, ez da gaur gorabera haundirik espero. Gaurtik, hori bai, ofizialki berriz ere, Jokin Aperribai presidente izango da datozen 5 urteetan. Eta Realak, 128,4 milioi euroko aurrekontua aurkeztuko du gaur arratsaldean, edo aurrekontua aurkeztuko die akziodunei. Iaz baino, 8 milioi gutxiago, 4 milioiko defizitarekin. Jon Ander de Laoz.
Realeko batzar orokorrera deituta daude klube txuriurdineko 14.300 eta 14 akziodunak. Kursale jauregian dute urteroko itzordua arratsaldeko 7etan. Ohiko gaiez gain, administrazio kontseiluaren berritze izango da batzarreko interesgune nagusia. Jokina Perribaie buruduen taldeak beste 5 urte egingo ditu karguan, mandatari Debarrak laugarren agintaldia abiatuko du gaur 2008ko abenduan kargu hartu zuenetik 14 urte gerora. Kontseiluaren gehiengoak klubean segiko du aldaketa bakarra proposatuko zaie akziodunei. Bidea Perribairekin batera hasi zuen Aitor Díaz de Mendibilek utzi egingo ditu zuzendaritzako lanak eta Joseba Uzinek hartuko dio erreleboa. 43 urteko donostiarra da Uzin. Gainontzean aurrekontua izango da batzarreko beste izpide nagusia. Klubak 128 milioi pasako aurrekontua proposatuko du, historiako bigarren handiena. Iazkoa baino 8 milioi gutxiago izango ditu alere telebista eskubideen jiran izandako beherakada tarteko. Dena denez, 675 milioi euroko irabaziak daude aurreikusita denboraldi honetarako. Bestalde, joan zen sasoiari dagokionez, 4 milioi euroko galera aurkeztuko du Realak, baina Alexander Isaken 70 milioi euroko salmenta kontuan hartu gabe eman dute datua. Gauzak horrela, bazkideen kuotek igo gabe segitzea da zuzendaritzaren asmoa, eta hori galde egingo di akziodunei, eta laber, klubari laguntzeko egunik ere ez dute ezarriko denboraldi honetarako.
Eta benduaren 11an Realeko neskek berriz ere Anoetan jokatuko dute. Levante izango da partidu horretan Realaren aurkaria. Osasuna lanean handugu eta hilaren 21ean, abenduaren 21ean Arnedoren aurka jokatu behar duten kopako partidua Arnedon jokatuko da azkenean, ez Sadarren. Federazioak jarritako baldintzak bete eta egoera onartu egin bai dute alde guztiek. Argiztapena indartu, zelaiaren egoera ondu, ba horiek eginda partida onartu da Sendero futbol zelaian jokatzeko.
Euskadi Irratian Qatar 2022.
Katarren gaur lehen faseko azken jardunaldia hasiko da. Asier Santana, arratsaldeon. Orain hobeto entzuten dizugu.
Arratsaldeon.
Bueno, Asier, atzokoak aipatuko ditugu aurrena. Brasilek irabazi egin zuen, bat eta huts irabazi zion Suitzari, 86. minutuan Casemirok sartutako golari esker, irabazi bai, baina dizdira handiri gabe.
Bai, bueno, nik uste dut esperatako partidu izan zala, Suiza bera talde oso sendoa da, oso ondo defenditzen duena, espazio gondo izten dituena, eta gainera aurrera begira, bueno, ba, eraginkorrea dena, atzo, bueno, Brasil zuen aurrean, nik uste favorito nagusi dela, eta, ba, erakutsi zuen, ba, brillo handi gabeko partidu batean ere aurre hartzeko moduko taldea dela, orduan, ba, nik uste dut, atzo Casemirok sartu zuen gola, ni emarren faltan, eta, bueno, azkenean, bueno, garbi dago, ba, Brasilek beti erakusten duela, ondo edo gezki parte irazten dituela.
Portugalek ere irabazi egin zuen, bi eta huts Uruguairen aurkan, 54. minutuan, Bruno Fernandesi eman zioten gola, naiz eta lehen unean ematen zuen Cristiano Ronaldo izan zela golegila, eta gero, 83. minutuan, Bruno bera izan zen golegile, kasu honetan penaltiz. Portugal final 8erenetan amesteko moduan da.
Ba, eta Portugal da antzeko zerbait, ez da, brio askori gabe, joku, bueno, ba, olako ederri gabe esan dezagun, baina oso eraginkor, azkenean aurre begira gola sartu ditu, errez sartu ditu, aurrera errez iristen da, eta gainera atzekaldean, ba, sendo goten da talde bat, baloi gutxi jasotzen ditu arean, gainera, bueno, talde bezala funtzionatzeko gai da, eta gero, ba, bueno, atzo Cristiano atera eta ba, Bruno Fernandezen gideratzen, ba, partida aurrera atera zuen, ez da.
Koreak 2-3 galdu zuen Iñaki Williamsen ganaren aurka, gana aukerekin da, bizirik da.
Bai, eta gainera ikusten da, ba, talde hauek hila gabizi jolazte dutela beti, atzere etengabe, bueno, ritmo hundiko taldeak bidela, areatik areara oso ondo moldatzen dira, baina egia esan, ba, bueno, beraien areatan eta beste areatan, bueno, beste areatan eraginkorrago beraienean baino, baina aurrera egin ahal izateko, ba, nik uste dute beraien area hobeto defenditu behar dutela, eraginkorrago izan behar dira, eta aurrera egin dutela aurrera, baina ikusten da, ba, edozein irazteko gai direla.
Kamerun eta Serbiak Iruna bukatu zuten, baina hasierratzo aipatu genuen partida hau. Gatozen gaurkoetara, gaur ja, ba, beste fase bat hasten da, fase erabakigarria, eta horregatik, arratsaldeko ordubietan bi partida izango ditugu, multzoko bi partida. Herbereak Katarren aurka, Katar aukerari gabe, eta Ekuador, Senegal, bueno, Ener González belaunean bihurritua duela, baina goleatzaileak jokatu egingo du, eta Ekuadorrek berdinketa nahikoa du aurrera egiteko.
Ba, nik uste dut azkenen olako partidu batera iritsi dela, ba, mine izan dere, goleatzaia berak, ba, jolastu nahi jugela, eta parte hartu nahi jugela, eta aurrera egin ez da. Bueno, ba, partidu oso berdintu bat, aurrean, ba, bueno, ba, klasifikazioa ez, bueno, nor lortuko, eta azkenen partiduak, bueno, nik espero dut, Senegal berak aurrera egingo duen talde badela, aurrera erasutuko duen talde badela, baina Ekuador bera ondo moldatzen ari den talde bada, eta bueno, ikusiko zer dagoen horretik.
Eta Herbereak eta Katarren artean, zer ikusten duzu?
Bueno, nik uste dut, Herbereak nagusi izan behar dira partide honetan, baina, bueno, Katarreko selekzioa berak ba, etxean jolastuta, bere zalegoen aurrean, ba, bueno, ba, nik uste dut emaitza on bat lortzeko intentzio horrekin, gar horrekin atera beharko litzakela, eta bueno, beraien mundialetik ba alik eta ondoen ateratzea, baina nik uste dut Herbereek beraien partida egiten badute eta sendo egiten badira partida aurrera aterako dutela.
Eta gero iluntzeko 8:00 haze bi nor gehiago kasa nolako tentsio izango den bi partida hauetan. Iran Estatu Batuak. Iranek badu garaipen bat, Estatu Batuek bi berdingeta dituzte. Haze nolako tentsio izango dan kirol arloan eta kirol arlotik kanpo ere partida honetan.
Bai, azkenean taldea o partidua bera, ba, bueno, bi taldeentzak eta bi lurraldeentzak garrantzitsua izango da seguru asko. Baina bueno, futbolari dagokionean ikusten, bueno, Estatu Batuak ni jokuz oso ondo ikusten ditut, dinamika oso onean, oso mugikorra dira eta era aldi bere al kontran Iran, ba bueno, nik bestaldera ikusten dut, baloi gabe ondo estutzen dute, espazio ondo izten dituzte, eta gaina aurrera defenditzeko garaian, ba, bueno, eraso gogor izaten dira. Orduan, bueno, partidu gogorra izango dela pentsatzen dut, eta gaina, ba, bueno, ba, hor dagoen, ba, beste kontutxo hori, ez beraien arteko kontutxo hori.
Ba, pentsa kontu hori nolakoa den, Ayatollahen erregimenak mehatxo egin die jokalariei protestaren bat egiten baldin badute, euren familiakideekin hartuko dituztela neurriak, bueno, batxilo hartuko dituztela, torturatu egingo dituztela, tira, izugarria. Beste alde, 8:00 ere, Inglaterra eta Gales, estatu bereko bi selekzio aurrez aurre, ba, Espainia eta Euskal Herria arituko balira bezala, normal, Inglaterra eta Gales, uf, eta hemen bai, azernolako leia izango den, Gales arriskuan da,
Bai, bai, nik uste dut horre partiduak, bueno, ba, tentsio hontiko partiduak izango dela, Gales tarrentzat ia labizikoa da, eta Galetarra berriz, ba, erakutsi behin nahiko du seguru asko, ba, gain dagoela, Galestarren gaineti dagoela, eta futbolean nik uste dut, selezio bezala eta jokalari bezala Inglaterrak sendogo diela, inglesek sendogo diela, joku maila hobea dutela eta jokalari hobea dituztela. Baina gara, ala ere, ja behin momentu ontara iritsita, mundialeko momentu ontara iritsita, ba, edo zer gauza, espero dezakegu eta ikusiko dugu, baina egia da, bueno, ba, partidu polita ikusi dezakegula.
Ba, gozatu, Asier, bihar arte.
Bale, bai, bihar arte.
Eta begira, Txinan zer egiten ari den telebista, badakizue han COVID-a dela eta zer nolako egoera bizi duten eta zer nolako liskarrak diren azken egunotan, ba, zaleak maskarillari gabe, ahoko babesik gabe azaltzen diren irudiak, ba, manipulatu eta ba, ezabatzen ari dira Txinan, Txinako jarraitzaileak edo Txinan telebista ikusten dutenak, ikusi ez ditzaten irudi horiek.
Qatar 2022 Euskadi Irratian.
Bertako.
Igogailuen mantentze lanak daude eta Bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Pelikularik onenak mendiaz, abenturaz, muturreko kirolez eta naturaz Bilbon. Abenduaren 9-18ra, BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia. Sarrerak salgai. Merkeago, aldez aurretik erosita.
Ezetz esaten badut.
Ezetzta.
Ez agian, ez da gero ere.
Modu askotan esan daiteke ez, baina modu bakarrean ulertu.
Eta zuk, zer ez duzu ulertu nahi?
Soilik bai, da baietz. Emakumeen aurkako indarkeria gelditzeko, argi eduki behar dugu. Laguntza behar baduzu, deitu 900-8400-111 telefonora. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Mentalki orain nago superondo, dena emango dut eta irabazten saiatuko naiz.
Mikel ez dakiako bakarrik egongo.
Hemen nago berriro.
Nire burua lehertu ingo da.
Eta lehiakideek kaktusez beteriko probari egin beharko diote aurre.
Gaurko abordatzea itxu-itxuan egin beharko duzu,
Naufragoak.
Kontuz, kaktusak ine!
Gaur gauean, 10. atala, ETV baten.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Eskubaloian ligan azken partiduak galdu ondoren, Granollers, Uenka, berriz ere, Europan azken emaitza hauetako arantza atera nahi du Bidasoak. Danimarkan jokatuko du gaur arratsaldean multzoen faseko 4. jardunaldiko partida. Arus izango da aurkaria. Daniarrek orain arteko 3 partiduetatik 3 irabazi dituzte Europan. Ez da erraza izango, Kepa Iribar.
European League txapelketan aurrera urrats garrantzitsua eman nahian bidaiatu du Bidasoa Irunek. Taldea ez dago momenturik gozoenean, baina gogotsu daude Ander Ugarte jokalari.
Ilusio handiak hago, ez? Ze multzoko faseko goiko zonan finkatzeko aukera ematen digun partida da. Eta beraz, ba, bueno, gogo handiekin iristen gea partidera.
Aruzek Europan jokaturiko 3 partidak irabazi ditu. Une gozoan daude.
Beraiek talde bezala, ba, bueno, oso talde gaztea da, korrika asko egiten dutena, eta bueno, kontrol askorekin jolasten dute, eta baloiare bai oso ondo mugitzen dute. Saiatuko gara bi puntuekin Irunea iristea.
Kuenkan, etxean Granollersen kontra, eta Leonen, Asobal Ligako azken 3 partida galtzetik dator, Jakobo Kuetararen taldea. Ligako bolada makurra gutzi dien ahozapore garratza irauli nahian joan da Bidasoa Irun, Danimarkara ez du lantegi erraza espero ordea Ugartek.
Dakigu partida zaila izango dela, ze bereiek momentu sonan daude, txabelketako EHF-ko 3 partido jolastu dituzte eta 3 irabazi dituzte, eta gainera gu, segunik ez gade gure momenturik onenetan, ez? Eta orduan, bueno, guk ba, gure ibertsorik onena berreskuratzeko eta berriro irabazteko ba, aukera izango dugu bihar.
Neurketa, arratsaldeko 7 laurden gutxiagotan hasiko da.
Pilotan, Daniel Elezkano albiste dugu, Altunaren utxunea berak beteko baitu. Daniel Elezkano, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Eskuz, bibitako txapelketako lehenengo jardunaldia bihar osatuko da. Ez zara, enpresaren aldetik aukeratu izan, baina lehenengo jardunaldien jada deitu dizuen jokatzeko. Zer modu zaude?
Bueno, egiesan, ez da modurik politena da atseginena, ba, lagun batek min hartu dabelako sartu behar izitea, baina bueno, olako txapelketa luze baten olakoak be gertatu izin dire, behingoan niri tokaia eta sartutea, eta saiatuko naz, ba, alik eta hobekien egiten.
Dane, nola hartu duzu enpresaren erabaki ez da lehenengo aldia txapeldun izan eta kanpoan utzi zintuzten, ura kolpe handia izan zen, oraingoa?
Bueno, azkenian pena bai, ez, baina bueno, azken, hor asko geunden, pilotari asko geunden, eta enpresak erabaki bat hartu da saben, eta erabakien naturaltasun oso sartu dut, ez? Ba bueno, beste pelotari batzuen gaitik apostu egin dabe, eta haiei ba sorterik onena opa dutxiet, eta alde hortatik, ba bueno, esan dute moduen naturaltasun oso sartu nagoen, ez? Egi eda, ba bueno, kanpoan gelditu garen hori jakinarazteko formak nire ustez gehiago zaindu beharko litzatekeela, baina bueno, kirolera bakiri dagokionean ez tekot, ba, naturaltasun oso sartu nabat.
Eta justu horietako baten aurka jokatu beharko duzu bihar, Elordiren aurka. Elordi eta Zabaleta, zu Tolosarekin, zetra sartzen diozu?
Bai, bueno, esan Aitorregaz entrenamendu asko indoaz eta oso harreman ona dekogu eta esan dute moduen ba sorterik onena opa hotxet, bihartik aurrera bada ba ondino hobeto, baina ne, bueno, esan dutena ez bihar partidu oso zail batekogu, nik usteot bikote oso on bat osatzen da biela Aitorrek eta Josek, eta gure lana oso ondoin beharko dugula, ba aukeran bat izan nahi baldin badugu.
Zuzeu, azken partiduetan jokonarekin, dakolparekin ikusi zaitugu?
Bai, ondo aurkitzen az, ez? Egi esan ez dekot inongo minik eta usteot konfiantxagaz nahuela, eta bueno, ia ba, bihar be egun on bateko egun eta gure aukerak beko guzen.
Badanel Elezkano, benetan eskerrik asko eta zorterik onena biharko nor gehiago kaurretan.
Bale, eskerrik asko, Arritxu.
Eta eskuz bibitako txapelketan gaur goizeko 11etan Lizarran Jakak eta Arangurenek eta Peinak eta Marizkurrenak larumaterako materiala aukeratu dute. Bihar Eibarren aipatu dugu txapelketako partida jokatuko dela, baita promozio txapelketako ere, Zabala eta Gaskue, Esposito eta Bikuinaren aurka. Jardunaldia edo jaialdia arratsaldeko 5etan hasiko da, non Irribarriak eta Oier Etxebarriak Dario eta Erostarberen aurka jokatuko duten. Lekun berrin gaur afizionatu mailan Guillermo Mazo txapelketako final aurrekoak jokatuko dira eta uarten final aurrekoak izango ditugu lau kuadro terdian. Baina zesta ere aipatu nahi dugu Winter Seriesak, Bart Barandikak eta Lekerikak irabazi egin diete Urrutiari eta Imarri eta hauek aukerarik gabe gelditu dira. Jon Ander de la Hoz.
Zesta puntan pixkanaka argitzen ari da Winter Serietako egoera. Barandikak eta Lekerikak bigarrenek garaipena eskuratu dute jarraian eta 7 puntu bilduta gertuago dute urrengo faserako sailkatzea. Aldiz Urrutia eta Imarre final aurrekoetarako aukerarik gabe geratu dira. Irabazleek bisetak irabazita lortu dute garaipena 15-8 eta 15-14. Lehendabizikoan eroso aritu dira eta bigarrenean berriz gehiago kosta zaie. Hori esan du Xabi Barandika, bikote irabazleko kideak.
Ba, hemen dugu ez dakigula komodo irabazten ez da, ba, gaur behitxu lehenko zeta bastante errez joan gara, bigarrena komplikin jaku, nina segone fine sakiaz, da Urrutia ba osondo ondarrematien, eta bueno, azken nien ba behitxu, amala guretzako jauzida.
Garaileak sailkapenaren goiko puntan dauden bitartean punturik urratu ezin da dira Urrutia eta Aimarre. Dena den, jokoari dagokionez hobera egin dute azken partidan, Aimar Aldazabalek balioan jarri du hori.
Hau zapori hau momentu eskasa, baina bueno, egiz esan pentseto Tomasek eta Bixo gaur batez, be Tomasek kriston partidu jogatu dela, tanto pilo bat eitzu, eta bueno, gaur nivel hobi emogule aurreko aztien baino, da egiz esan, ba posi.
Partida ona, esan du Aldazabalek, zalek lortu dute jokoarekin gozatzea beraz, 1650 lagun bildu dira Gernikara astelen iluntzez.
Eta gure saioaren azken txampan, asteartea denez, errespetuz iparraldeko berria itarte egin behar diegu. Olatzi duate, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Pilota, aipatuko dugu, baina aurrez aipa ditzagun, Abiron eta Miarritz, hauen talde hauen, errubi azken berri horiek, azken orduko notizio horiek jaso ditzagun olat.
Bai, batzatzen, bai, hasiko gira topa malauarekin, baionako adigonentzat, berri askitxarrak, batetik joan den astean galdu zutelako beren partida zaila zuten Montpellieren, eta txiki dute bai 65. minutu arte, nahiz eta bat gehiago izan azkenen galdu zuten, baina berri txarragoa da, ba galdu dutela hoien gibelekoa Gaitan Germen kolpatu da, Iduriz belauneko lotgailuak hautsi ditu, eta 6-8 hilabeterako faltako da, nahi du erran sasoina bukatua dela beretako, pieza importantea Baionako Abigoren, pentsatu sasoina hasi denetik, ja 183 puntu sartu zituen zangoz, eta izaten da topa malaueko markatzaile haundiena, beraz ba, galtzea haundia Baionarenako, jakinez gainera Martin Bugado argentinarrak ere ez duela segituko Baionan, abenduan joanen da Zelanda berrira, beraz postu hortan nahiko zailtasunan izango da Baionan, hori alde batetik. Berri honetan Baionan, ba, joan den astean edo astuntan berean aurkeztu dute iturria etorriko dela, aktu iturria Klemonen aritzena horien arte, irugarren lerrokoa elduen sasoinean Baionan ariko da, eta baditeke ere guditzelik, Montpideko guditzelik azalkariak Baionan bukatza, baina hori oraino ez da egina. Beraz, hori alde batetik Baiona. Bestaldetik gauzak asko zobe behorendako, izan ere ia sailkapeneko bigarren postuan dira Miarritzarrak, joan den astean irabazi ondotik, ba, bigarren dira 35 punturekin, eta partido importante bat dute heldu den ostiralean izanen da hori, Grenoblen jokatzen baitute, hirugarrenaren etxean, beraz, behar bada hor ziroa egiteko aukera ezin hobea, gero Oionak dago lehen postuan, baina menturaz pixka bat urrunago, asteko erraten ona, Miarritzarrak iduri du ritmo hartu dutela eta bide honean sartu direla oraingoan.
Baia, alaxe izaten den pilotan buruzburuko superprestigioa aurki hasiko zaigu, horren aurretik larumatean bertan euskal selekzioaren aldeko ekimen bat badugu.
Bai, egun oso, egun eta gau osokoa izango da, Makean izanen da, Makeako Trinketa erdian edo ezkerpareta erdian, ezkerpareta bilakatuko dena, eta pixka bat, Miarritzeko mundialean egin zuten euskal selekzioaren aldeko agerralditik arira antolatzen dute ekimen hau, eta atxalde guztiko, atxalde eta gau guztiko programa izanen da. Lehenik atxaldeko biontan, main inguru bat bezala izango da, eta aski importantea, hortan parte hartuko ditute, ia Euskal Herriko instituzio gehienek pilota mailan azteko, Euskadiko Federazioko norbait, Nafarroko Federazioko norbait, Iparraldeko Batzorrearen izenean garaiar presidentea hor izanen da, eta baita ere Euskal Selekzioaren alde, beraz azken urte hauetan borrokatu direnak, pentsatzen dut besteak beste, ba, esaiteko kide oi batzu hor izango dira, beraz hori aski interesgarria izanen da. Gero ondotik, iruterdiak aldera, ja pilota partidak hasiko dira, lau izanen dira orotara, Palaz hasiko dira neskak lehenik, gero berezko kariko dira eskuzka, sareko pilota partida batera izanen da, eta ondotik taulak enduta ezkerparetan hariko dira, ba, Gipuzkoako edo ezakite, egualdeko azteko lau pilotari izanen dira, eta gero ja gauean kontzertuak izango dira, baina erramezela, Euskal Selekzioaren aldeko egun importante bat larun batean makean.
Egun bete-betea. Ba, eskerrek asko olatz, datorren astera arte.
Izan ongi, bai, aio.
Eta guk ere, bete dugu gure denbora, bagoaz, ondo izan aio.